Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Še najprej opravičilo, jaz nimam pripravljenih poročil, recimo, in govorov, kajte, kot ste slišali, sem zadnji trenutek uskočil in Damjan Trpin, naš državni tajnik, me je izrecno prosil, naj vse vas pozdravim in ga opravičim. Ga opravičim, ker pač je ugleden odvetnik, je svoboden poklic, mora vsak dan na novo služiti kruh in zadnji trenutek je uskočila službena dolžnost in pač je moral delegirati, kar je tudi dobro, recimo bistveno neke skupine je tudi to, da vsak je potreben, noben pa ni tako potreben, da ne bi šlo brez njega. In to mislim je moč neke stranke, neke skupine. Na to sem pomislil tudi, ko sem poslušal svoje predhodnike, Iva Jevnikarja prej, še posebej pa Draga Štoko, in sem mislil na koliko ljudi, na stotine in stotine ljudi, kandidatov, izvoljenih potem županov, svetnikov, deželjnih svetnikov, pokrajinskih svetnikov, skratka aktivistov, koliko ljudi je v vseh teh desetletjih celo povojno obdobje dejansko krojilo usodo neke skupnosti, neke stranke, koliko ljudi se je žrtvovalo vedno na prostovoljni podlagi, kajti politika do visokih nivojev, recimo razen kot na visokih nivojih je popolno prostovoljstvo in zlasti v tako majhni stranki, kjer nimaš neke strukture, kjer nimaš finančnih sredstev, kjer ni lobijev na vse zadnje, ki bi te podpirali, tam res je najbolj možno, da še nastradaš svojo dejavnostjo, kaj šele da bi obogatel. Potem je nekaj redkih funkcij, recimo funkcija deželnega svetnika, ki je nekoliko bolj hvaležna in pa parlamentarcev v Italiji, drugače pa je vse skupaj nič. Zlasti v teh časih, ko tvegaš, tudi kot župan in naša draga Števerjanska županja to dobro ve tudi in marsikateri župan ima težave, danes v Italiji prej tvegaš, da greš v zapor kot župan, da bi obogatel. Ne, ker bi bil nepošten v zaporu, ampak ker so zakoni, pravilniki, norme tako zapletene, da vsaj računsko sodišče ti je vedno za petami, ko si javni upravitelj. To pravim zato, ker jaz sem dejansko prvega tistega maja 75, ko se je ustanavljala stranka, ko se je povezovala stranka za svoj prvi deželjni kongres, jaz sem bil star 3 leta. Se pravi, da sem med zadnjimi generacijami, recimo, ki ta trenutek so aktivne in zasedajo določene položaje v stranki, nisem niti najmlajši, k sreči, imamo svetnike, ki so še mlajši, imamo na vse zadnje tajnika, ki ima le nekaj let, deželjnega tajnika, ki ima nekaj let več kot jaz, imamo tudi župane mlade, naša županja Števarjanska tudi ni stara. Imamo predsednika pokrajinskega sveta v Trstu, ki je tudi pomembna funkcija, ki smo jo prvič zasedli prav pred leti, sicer tik pred tem, da ukinejo pokrajine, verjetno v Italiji, a vendar smo prišli tudi do tega priznanja. In na to pa sem pomislil priznanje, vprašanje priznanja strani večinskega naroda. To smo dosegli tudi zaradi odličnega dela več generacij v teh desetletji, več generacij politikov, aktivistov in predvsem javnih upraviteljev, ki so z vsakdanjim delom dokazali, da so pošteni, da so pripravljeni, da se znajo žrtvovati, da so požrtvovalni, da skratka lahko zastopajo ne le interese neke skupnosti ali neke stranke, ampak da lahko gledajo veliko širše, da zastopajo lahko interese neke celotnih širših skupnosti. To dokazujejo naši številni župani, tudi v občinah imamo, kjer nismo več večinski, kjer smo tudi zelo manjšinski, imamo še vedno lahko izvolimo slovenske župane in župane iz naših vrst. Lahko danes dosežemo, recimo ni bilo nesprejemljivo, ko je prodrla kandidatura ne samo Slovenca, ampak predstavnika stranke slovenske skupnosti, se pravi narodne, etnične stranke, za podpredsednika deželne skupščine. Mislim, ko smo se o tem pogovarjali, je bilo bolj razprava o tem, kako to usklajevati, recimo v teži različnih strank in jasno, naša stranka je najmanjša tudi v sedanji volilni politični koaliciji na deželi. Ni bilo pa nobenega problema, kaj bomo tja postavili Slovenca. Se pravi, da Slovenci z tega zornega kota smo si v teh desetletjih izborili dostojanstvo nekega mesta pod soncem, da lahko ugledno zastopamo tudi visoke institucionalne funkcije v državi, v kateri smo državljani, ampak smo še vedno neka narodna posebnost. Danes govorimo o plakatih, ki pričajo o nekaj desetletnem političnem delu neke stranke, o povojnem obdobju v glavnem. Dejansko pa se prizadevanja in boji naših ljudi za zahodno mejo, za obstanek na tistem prostoru, za to, da smo subjekt, kot pravimo mi, oziroma osebek, kot bi se lahko bolj vse slovensko povedalo. Ta boj traja dejansko pol drugo tisočletje, odkar naseljujemo to mejo. V tem pol drugem tisočletju se je naše število, nihalo. Doktor Drago Štoka, prijatelj Štoka, je povedal, da nas je približno 100 tisoč. Ja se bojim, včasih nekateri pravijo, da nas je tudi samo 40 tisoč, včasih nas je 80 tisoč. Skratka, nas ni toliko, kot nas je bilo po vojni. Razloge je navedel, kolega. So bili hudi pritiski po vojni. Ni bil samo fašizem, so bili tudi pritiski po vojni, tudi delitve, ki so se selile na ideološki ravni, take, da so nas scefrale na vse konce in kraje. Danes je slovenska skupnost, recimo na zadnjih državnih volitvah, zbrala 5000 glasov, kar ni veliko, ob upoštevanju, da je bila volilna udeležba polovična, recimo je volilo približno 50% ljudi, kar je izredno malo, tudi za italijanske razmere. Pred nekaj leti smo zbrali 7000 in nekaj glasov. Prepričan pa sem, da bi, ko bi se uresničilo to, kar je povedal Drago Štoka, ko bi spravili skupaj vse naše ljudi in ne bi gledali na razlike, ki so dejansko ucepljene od zunaj, tudi med nami, bi lahko ta naša skupnost tudi v zamejstvu veliko več pomenila, bi lahko izvolila samostojno svojega parlamentarca tudi v Rimu, bi lahko imela poveč deželnih svetnikov v deželnem parlamentu Furanijurske krajine, ki bi bili samostojni, ki bi lahko morda tvorili celo samostojno svetniško skupino in bi potem kot samostojni politični subjekt ponovno nekaj več šteli. Seveda povezani z drugimi, ker vemo, da nas je lahko tudi 300 tisoč in ne bomo sami upravljali nekega prostora. Smo se morali vedno povezovati z drugimi, v vseh teh desetletjih so se te povezave različno krojile, Stranka slovenske skupnosti je kot avtonomna politična sila znala vedno iskati najboljše možne rešitve glede na čas, ki smo ga živeli, včasih so bile koalicije take, včasih drugačne. Primer je, kot je povedal tudi Jevnikar, primeri so bili tudi, ko smo stopili v liste brez lastnega simbola in v liste z drugimi subjekti, včasih z narodnimi strankami, drugod po Italiji, mislim za evropske volitve, da je bilo, včasih tudi z drugimi gibanji za krajevne volitve. Cilj naš pa je vedno to, da ohranimo samostojnost in možnost samostojnega nastopanja, kajti na vsakem koraku se zavedamo, da vedno, ko nastopamo brez lastnega simbola in smo nekako skriti, maskirani v skupnih listah, nekaj izgubimo. Izgubimo na vidljivosti, kot temu pravimo mi, izgubimo na tem, da nas ljudje pač ne prepoznajo kot nekaj posebnega, nekaj njihovega. V tem so izzivi morda današnjega časa, kako mlade v novih časih nagovarjati z gesli, ki ne morejo biti enaka gesla tistim, ki so bila pred 50 leti, seveda, niti pred 10, niti pred 15. Družba se zelo hitro spreminja, mladi zahtevajo, da tudi politična ponudba odgovarja potrebam časa, v katerem živijo, da tudi od slovenske skupnosti se zahteva, da ne govori samo o jezikovnih pravicah, seveda, in o narodnosti, in o matičnih domovini, ampak da se spopada vsak dan s konkretnimi, tudi realnimi, vsakdanjimi težavami ljudmi. Doktor Štoka je omenil asfaltiranje cest, ki je pomembno za javne upravitelje, ampak so vsa tista področja, recimo tržišče dela, zagotavljanje gospodarskega razvoja, zagotavljanje možnosti tudi, da nastajajo in se razvijajo nove družine. Vse to zanima naše mlade in morda jih zanima še to toliko bolj danes, še bolj kot narodna pripadnost ali narodna stranka. V tem je po mojem veliki izziv, ki je pred nami, da ohranimo zanimanje za samostojni politični subjekt, kot je slovenska skupnost v vseh teh desetletjih, tudi v času, ko so problemi družbe morda veliko večji od tega, kar je lahko navidezno le problem jezika ali narodne pripadnosti. Skratka, ko so ljudje lačni, se teže zanimajo za kulturo in za pripadnost, kot pa ko jim je zadovoljena ta prva osnovna pravica in interes do samega obstanka, recimo do kruha, do dela, do družine in tega, kar si vsak želi, recimo v neki družbi. Jaz bi lahko še malo dodal, v deželnem parlamentu smo ponovno v večinski koaliciji, kar ne pomeni, da, je, da, je, da nam je tlakovano, recimo zlatom tlakovano, prej nasprotno, ko si v opoziciji lahko na veliko kričiš in se puntaš, da pač so vsi proti tebi, ko niso sprejete tvoje zahteve. Ko si v večini, pa moraš sprejeti pač, da si majhen, da si manjšinski in zraven še molčati, kar pač v koaliciji mora biti tudi nekret. To je problem, ki ga doživljam v teh mesecih, ko imamo novo predsednico na deželi in se moramo vsak dan na novo pogajati in iskati neko usklajevanje med tem, kar so legitimni narodni interesi neke majhne skupnosti in to, kar je recimo vse državna politika ali pa potrebe po varčevanju, recimo konkretno omenili smo pokrajine. V Sloveniji ne poznate pokrajino, v Italiji imamo med občinami in deželo, recimo, je še nek tretji subjekt, ki se mu pravi pokrajina in združuje občine. Ta pokrajina, recimo, med raznimi varčevalnimi ukrepi, ki si jih domišlja ta trenutek politična elita v Italiji, je to, da ukinejo, da povežejo majhne občine, kot se dogaja menda tudi vsaj v namenih v Sloveniji, da se povežijo majhne občine, majhne, zelo majhne občine in da se ukinejo pokrajine. Za nas pa je pomembno, ker da ostanejo pokrajine ali da vsaj podobni subjekti, ki povezujejo občine, ostajejo, ker smo ugotovili, da smo v teh organih, kot je lahko pokrajinski svet, dejansko pridobili na nekem ugledu in na neki vidljivosti, da je bil tam nek naš glas, ki se drugače hitro razblini. Mislim, da sem bil daleč predolg, tudi ker v Ljubljani morda so italijanske ali tržaške zadeve zelo, zelo, zelo oddaljene. A vendar, za nas je tudi pomembno to, da v matici čutimo neko podporo. Ne zato, da bi se nam priznalo to, da mi, naši predniki, branimo zahodno mejo že po drugo tisočletje, ampak zato, da bi se razumelo tudi, da gre na vse zadnje za nek narodni ponos. Vsakič, ko sprejemamo ljudi, mislim tudi v deželnem parlamentu, večkrat sprejemam tudi šole, ki prihajajo na obisk v Trst, vedno na novo jim poudarjam, da ko Slovenci iz Ljubljane in z drugih koncev Slovenije prihajajo v Trst, Gorico, v Videm, v Čedat, v Špetar, Slovenijo, v Rezijo, naj se zavedajo, da prihajajo domov. Naj prvič, ko gredo v bifeje in v trgovine, naj poskusijo pozdraviti v slovenščini in večkrat se bo lahko zgodilo, da jim tudi sogovornik odgovori v njihovem jeziku. Skratka, dajmo se zavedati, da Videm niso Udine, da Monfalcone ni Monfalcone, ampak da je za nas Tržič, da Sesljanski zaliv ni Šištjana, ampak da je Sesljan pač, da tisto narodno, etnično narodno mejo, ki je veljala pred pol drugim tisočletjem skoraj, da še vedno je tam skoraj negibna ohranjena. Nas je včasih več, včasih manj, včasih bolj zavestni, včasih manj zavestni, včasih bolj uspešni, včasih manj, ampak tisto mejo, tisto narodno mejo, jo še vedno ohranjamo. In bi hoteli, da se tega zavedejo vedno, tudi v osrednji Sloveniji, tudi v Ljubljani, kjer morda narodno ogroženost niste in nismo, se ni nikdar posebej čutilo, razen morda v tistih letih okupacije, menda je bila zadnja tega tipa okupacije, italijanske okupacije z ljubljansko pokrajino. In bodečo žico okoli, morda starejši se tega lahko še spomnijo. Jaz bi s tem tudi zaključil, bi se vam zahvalil v imenu stranke, v imenu Damjana Trpina tudi za gostoljubnost v tem uglednem prostoru in da bi tudi ta razstava plakatov doživela še nekaj pozornosti tudi, pozornost tudi politične Ljubljane, kaj te ponavljam, mi smo sami brez vas, ampak ne se tudi osrednja Slovenija zaveda, da brez vsega tega, kar se je razvijalo in se še razvija in se ohranja v zamejstvu recimo in v izseljenstvu, bi bila bistveno bolj siromašna od tega, kar lahko včasih čuti.